Kapitulli 12.
Pastaj Jezui filloi të fliste me shëmbëltyra.
Një njeri mbolli një vresht, e thuri me gardh, hapi një grop për të shtrydhur rrushin dhe ngriti një kull. Vreshtin u adha me qira disa vreshtarve dhe u largua në një vend të huaj. Kur erdhi koha e të vjelave, dërgoi një shërbëtor të vreshtarët që të merrte pjesën e vet nga prodhimi i vreshtit. Vreshtarët e kapën, e rahën dhe e kthyen duar zbrazët. Atëherë ai dërgoi edhe një shërbëtor tjetër, por ata e goditën në kokë dhe e poshtruan. Dërgoi edhe një tjetër, por edhe këtë e vran. Dërgoi edhe shumë të tjerë, por disa i rahën e disa i vran. I kishte mbetur vetëm një, biri i tij i dashur. Në fund e dërgoi tek ata duke thënë: "Për ti mbir do të kenë respekt." Por vreshtarët i thanë njëri tjetrit: "Ky është trashëgimtari. E jani ta vrasim, dhe trashëgimia do të na mbetet neve." Atëherë e kapën, e vran dhe e hodhën jashtë vreshtit. "Çdo të bëj, zoti i vreshtit? Do të vi, do t'i vras vreshtarët dhe do t'ju jap vreshtin të tjerëve. A nuk i keni lexuar këto fjalë të shkrimit të shenjtë? Guri që ndërtuesit e hodhën tej, u bë guri i qoshes. Kjo është vepre e Zotit, dhe është e mrekullueshme në sytë tanë."
Atëherë ata kërkonin ta kapnin, sepse e kuptuan se shëmbëltyrën e kishte thënë kundër tyre, por kishin frikë nga turma, prandaj e lanë dhe ikën. Pastaj dërguan të Jezui disa nga farisejnët dhe disa nga Herodianët për ta zënë në kurth për ndonjë fjalë. Kur erdhën, i thanë:
"Mësues, e dim se je i vërtet dhe pa pyetur për njerije, pa undikuar nga askush, umson të tjerve me vërtetësi ullën e Perëndis. A është e lejueshme t'i paguen taksat Cezarit, apo jo? Duhet t'ja paguajmë, apo nuk duhet?"
Por Jezui, duke e njohur hipokrizinë e tyre, u tha:
"Përse më vini në provë? Më sillni një monedhë që ta shoh."
Ata ja sollën. Atëherë ai u tha:
"E kujt është kjo figurë, ky mbishkrim?"
Ata i than:
"Të Cezarit."
Jezui u tha:
"Jepini Cezarit ç'është e Cezarit, dhe Perëndis ç'është e Perëndis."
Dhe ata u mrekulluan me të. Atëherë erdhën te Jezui disa saducejnë. Këta thonë se nuk ka ngjallje, prandaj e pyetën:
"Mësues, Mojsiu në ka lënë të shkruar: nëse një njeriu i vdes vllai dhe lë pas gruan, por nuk lë fëmijë, ky duhet të martohet me gruan e ve për t'i dhënë trashëgimtar të vllajt. Na ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe kur vdiq, nuk la fëmijë. Me të ven u martua dhe i dyti, por edhe ky vdiq pa lën fëmijë. Po kështu dhe i treti, dhe që të 7 nuk lan fëmijë. Në fund vdiq edhe gruaja. Pas ngjalljes, gruaja e kujt do të jetë ajo, meqense të 7 e patën për grua?"
Jezui u tha:
"Gaboheni, sepse nuk njihni as shkrimet e shenjta as fuqinë e Perëndis. Kur të ngjallen prej të vdekurve, njerëzit as nuk do të martohen, as nuk do të martojnë, por do të jenë si engjëjt në qiej. Sa për ngjalljen e të vdekurve, a nuk e keni lexuar në librin e Mojsiut, në pjesën që flet për shkurën, se si Perëndia i tha: Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Ai nuk është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve. Gaboheni rënd."
Një skrip që i kishte dëgjuar tek diskutonin, kur pa se u ishte përgjigjur drejt, e pyeti:
"Cili është urdhërimi më i rëndësishëm?"
Jezui u përgjigj:
"Urdhërimi më i rëndësishëm është: dëgjoj Izrael. Zoti Perëndia ynë është i vetmi Zot. Dhe ti duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë forcën tënde." Ndërsa urdhërimi i dytë është: duaje tjetrin si veten. Nuk ka urdhërime më të mëdha se këto.
Skribi i tha: "Mirë mësues. Ti ke të drejtë kur thua se ai është një dhe se nuk ka të tjerë përveç ti. Ta duash me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë forcë dhe të duash tjetrin si veten vlen më shumë se të gjitha shkrumbimet e kafshëve dhe flijimet."
Kur pasi u përgjigj me mend, Jezu i tha,
ti nuk je larg nga mbretëria e Perëndis.
Dhe askush nuk kishte guxim ta pyeste më. Ndërsa po mësonte njerëzit në tempull, Jezu i pyeti,
e si mund të thonë skribët se Krishti është biri i Davidit? Vetë Davidi ka thënë me anë të shpirtit të shenjtë, i tha Zoti, Zoti tim, ulu në të djathtën time, derisa t'i varë miqtë tu në këmbët e tua. Kur vetë Davidi e thret Zot, si mund t'jetë ai biri i ti?
Dhe turma e madhe e dëgjonte me ëndje, dhe ndërsa i mësonte, u thoshte,
ruhuni nga skribët që kënaqen kur mbajnë rroba të gjata, me qëllim që të tjerët i përshëndesin sheshëve publike, që zënë vendet e para në për sinagoga dhe kryet e vendit në për festa, që përlajnë pasurit e vejushave dhe luten gjatë për të rënë sy. Këta do të marrin ndëshkim më të rënd.
Si ullë për balarkës e thesarit, Jezu i shikon të turmën që hithë moneda të vogla në thesar. Shumë të pasur hithnin shumë para. Aty erdi një vejush e varfër dhe hodhi dy moneda bakri, do me thënë një kuadrant. Jezu i thiri dishepujt e u tha,
me të vërtet po ju them, se kjo vejush e varfër hodhi në arkën e thesarit më shumë se të gjithë të tjerët, sepse të gjithë dhanë nga tepricat e tyre, nërsa ajo në varfërinë e saj, dha gjithçka që kishte për të jetuar.